ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواننا الأحباء رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita senantiasa berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berhenti nikmat yang tercurah kepada kita. Masih saja Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam karunia terhadap kita, khususnya sampai kesempatan kali ini kita masih diberikan segala apa yang kita perlukan untuk menunjang hidup. Maka ini adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala nanti akan meminta pertanggungjawaban atas semua yang telah diberikannya. Sesungguhnya manusia telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang pada awalnya mereka dengan kedudukan yang mulia, dengan penciptaan yang terbaik. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk penciptaan. Namun setelah itu Allah mengkhabarkan juga, ثم رددناه أسفل سافلين. Kemudian kami jadikan mereka itu jatuh ke dalam kedudukan yang serendah-rendahnya. Pada asalnya Allah Subhanahu wa taala siapkan manusia dengan bentuk penciptaan yang terbaik dan dipersiapkan untuk menempati tempat yang terbaik. Namun ternyata tidak semua berhasil sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan tersebut. Ternyata tidak semua menghendaki sesuai dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua sepakat dengan apa yang telah Allah persiapkan, sehingga mereka lebih memilih untuk jatuh ke tempat yang rendah, bahkan serendah-rendahnya. Kita masih ingat ayat yang menyebutkan tentang kenapa manusia kemudian bisa menjadi mulia, namun ternyata bisa juga menjadi hina. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha لهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. Sungguh kami penuhi jahanam itu dengan kebanyakan dari bangsa jin dan bangsa manusia yang mereka telah dibekali hati nurani, akal, namun tidak difungsikan untuk memahami. Dibekali indera pendengaran tapi tidak digunakan untuk mencerna apa yang telah disampaikan. Dibekali indera untuk melihat tapi tidak digunakan untuk mengamati dan mengambil pelajaran atas apa yang disaksikannya. Maka mereka-mereka itu tak ubahnya seperti hewan-hewan ternak. Balhum adallu, bahkan mereka itu lebih sesat dibandingkan hewan-hewan ternak tadi. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat lain yang mengingatkan kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memperingatkan di dalam surah yang menjadi pelajaran dasar yang harus kita fahami, kita resapi, kita renungi, kita terapkan dan kita sampaikan. Bahkan ini menjadi ukuran sejauh mana kualitas keagamaan seseorang. Apa yang telah disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang surat ini. Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadihi surah la kafathum. Kalau lah sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali hanya surat ini saja, sungguh itu pun sudah cukup. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hanya surat Al-Asr kepada makhluknya, ini sudah cukup. Kata beliau rahimahullah ta'ala, cukup untuk sebagai pegangan manusia, yang di sana ada peringatan, di sana juga ada dorongan, anjuran, di sana ada terhib, ada juga terghib, di sana ada ancaman, dan di sana ada yang namanya janji-janji bagi orang yang mereka berhasil menunaikan apa yang semestinya. Ayat itu tidak bosan untuk kita baca dan kita resapi kembali, kita hayati kembali ayat demi ayat. Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ini peringatan, ini ancaman, berita yang mengkhawatirkan, berita yang menakutkan, berita yang mestinya orang itu menjadi waspada dan tergetar hatinya. Ternyata manusia semua berada dalam kerugian. Siapa saja yang merasa bagian dari manusia harus merasa khawatir akan dirinya, harus merasa takut akan keselamatannya, harus tergerak hatinya. Bagaimana cara agar kemudian tidak termasuk golongan yang merugi? Karena yang menyatakan ini Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha benar firman-Nya, yang tidak pernah menyelisihi apa yang diancamkannya, apa yang dijanjikannya. Sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Bukan hanya berita, sekedar berita, tapi berita di sana diawali dengan penekanan dan penegasan. Innal insana, sesungguhnya manusia. La fi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Makna penegas, makna penekan, makna taukid, ini semakin menjadikan orang itu harus mengambil pelajaran bahwa tidak main-main berita Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan tanpa menggunakan ta'kid, tentu Allah maha benar dengan firman-Nya. Tapi ta'kid itu semakin menjadikan orang itu harus mengambil ayat ini sebagai cermin terhadap dirinya, bahwa masing-masing manusia berada dalam kerugian. Baru kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah dan kasih sayang-Nya memberikan kriteria orang-orang yang mereka terbebas dari golongan yang merugi tadi, yaitu dengan beberapa kriteria. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang mereka telah beriman. Wa amilus salihat, dan telah beramal saleh. Wa tawasau bil haq, dan menjalankan prinsip saling menasehati. Bil haq, dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabri, dan saling menjalankan upaya saling nasihat satu dengan yang lainnya dengan kesabaran. Empat pokok: iman, amal saleh, saling nasihat dengan prinsip kebenaran, dan saling nasihat dengan di atas kesabaran. Ini menjadi kriteria dasar, kriteria pokok untuk seorang itu terhindar dari ancaman masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Sering sudah kita mendengarkan ayat ini, sering sudah kita mendengarkan surat ini, dan sering sudah dan masuk dalam kategori pelajaran dasar. Namun apakah kita sudah mewujudkannya? Itu yang perlu untuk kita hayati, kita dalami. Apakah memang betul sudah ada empat kriteria itu pada diri-diri kita? Iman yang pertama. Apa yang kita pahami tentang iman? Apa yang kita rasakan tentang iman? Dan apa yang sudah kita buktikan tentang iman itu tadi? Karena ternyata iman itu selain harus diikrarkan dengan lisan, ditanamkan menjadi keyakinan yang kuat di dalam hati, diwujudkan dengan anggota badan, dilakukan dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan, dan di sana ada yang inti prinsip dasar yang harus ada, di sana ada yang sebagai penguat penyempurna yang akan semakin menjadikan iman itu sempurna. Setelah itu ada proses pembuktian. Sejauh mana seorang itu menjadi mukmin, akan ada pembuktian. Kita juga sering mendengar ayat alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia itu menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja untuk mengaku menyatakan diri kami telah beriman, lalu setelah itu tidak dibuktikan keimanannya, tidak diuji kebenaran keimanannya tersebut? Maka di sana kemudian ada hadis yang menyatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman, dan surga untuk bersenang-senang bagi orang-orang kafir. Apa makna as-sijn lil mu'min? Apa makna as-sijn lil mu'min? Dunia mazra'ah, tempat ladang, bukan tempat untuk bersenang-senang. Ladang yang dia harus bekerja, bahkan penjara yang dia harus bersusah payah menahan diri dari segala macam apa yang disenangi, dan tidak bebas melakukan berbagai macam aktivitas, bahkan tidak punya waktu yang bebas begitu saja kecuali dikendalikan setiap saatnya. Ada di sana, harus absen secara berkala. Kemudian tidak boleh untuk berbuat sekendaknya. Dia harus ikuti berbagai macam aturan. Dan disitulah letak akan diketahui bukti tentang keimanannya tadi. Sejauh mana dia telah menerapkan berbagai macam bentuk ketaatan-ketaatan terhadap aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala, baik perintah maupun larangan, satu demi satu. Kemudian juga prinsip iman bukan hanya pembentukan pribadi individu yang kaitannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang dia bertugas beribadah terhadap al-ma'bud yang memiliki hak untuk diibadahi sebagai ilah, tapi juga ada pembuktian yang akan dilihat profil sebagai seorang mukmin yang terikat dengan ayat innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bentuk persaudaraan di atas iman ini persaudaraan terkuat yang mengikat satu insan dengan yang lainnya, lebih kuat dibandingkan persaudaraan nasab. Karena ikatan nasab terkadang akan mudah putus, entah oleh perbedaan iman itu tadi. Ketika berbeda iman, putus persaudaraannya. Bahkan hanya oleh urusan dunia persaudaraan mudah putus. Sengketa harta warisan, putus persaudaraan. Tapi ukhuwah imaniyah ini tidak akan mudah untuk diputus ketika prinsipnya sama. Di atas keteguhan nilai-nilai iman, di atas keteguhan tuntutan-tuntutan pembuktian iman, akan terus terikat. Maka di antara prinsip iman yang terkait dengan bagaimana mewujudkan diri sebagai seorang mukmin berderma kepada sesamanya, saudaranya seiman, juga kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia itu mencintai untuk saudaranya sesuatu yang itu dia cinta untuk dirinya. Berbicara tentang sesuatu yang paling dicintai oleh seorang mukmin, tentu tidak ada yang lebih dicintai kecuali keistiqomahan di atas sunnah. Kecuali istiqomah di atas iman. Kecuali ukhuwah imaniyah. Karena konteksnya kesempurnaan iman. Cinta dibangun di atas prinsip iman. Tidak berbicara kepada harta benda. Meskipun itu akan masuk ke dalamnya ketika mengikut dalam konsep imaniyah. Tapi bukan itu yang diprioritaskan, yang dikedepankan. Tapi yang diprioritaskan, dikedepankan adalah bagaimana agar seorang itu mencintai untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya, yaitu istiqomah di atas iman, istiqomah di atas sunnah. Kalau dia suka, dia senang untuk istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas iman, dia juga senang saudaranya juga istiqomah di atasnya. Maka dari sini lahir berbagai macam badlul khair, menyumbang kebaikan-kebaikan dalam rangka agar utuh istiqomah tadi. Sebagaimana dia berhasil menjalani istiqomah, dia juga berusaha untuk saudaranya berada di atas istiqomah. Kecintaan yang paling tinggi, kecintaan yang paling agung adalah agar dia itu bisa istiqomah. Nah, persaudaraan yang sudah dibangun di atas ini, persaudaraan yang dibangun di atas prinsip iman, yang dia menyambungnya semata-mata sebagai bentuk kecintaan di atas iman, yang tentunya ini adalah semata lillahi ta'ala. Ini juga yang nilainya paling besar. Nilainya yang paling besar, yang dengannya seorang itu akan bisa meresapi, merasakan dan menemukan getaran iman, nilai iman, lezatnya iman yang ada pada dirinya. Talathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Kan ada tiga perkara, yang mana barang siapa yang tiga perkara itu dia miliki, dia akan dapat merasakan dengan tiga perkara itu bagaimana lezatnya iman. Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya menjadi pihak yang paling dicintai dibanding pihak siapapun. Cintanya orang mukmin yang paling besar, yang paling prioritas, yang paling kuat itu kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga cinta kepada siapapun, siapapun dia, mulai orang tua katakan, istri katakan, anak katakan, murid katakan, guru katakan, semua tidak akan bisa menggeser kekuatan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Karena ini yang paling utama. Kalau ini sudah ada, dia tidak akan terkecoh. Dia akan terus bernikmat dengan imannya sepanjang dia berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Di bawah bimbingan yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, ala fahmi salafus saleh, melalui keterangan-keterangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ini pegangan pokok. Seorang yang mukmin tadi dengan modal imannya harus punya ini. Letakkan pondasi cinta kepada Allah dan Rasulnya yang terkuat, yang terbesar, sehingga yang lain nanti dulu. Orang tua, tunggu dulu. Cinta kepada orang tua betul, tapi ketika menyelisih cinta kepada Allah dan Rasulnya harus dikesampingkan. Anak, demikian pula. Istri, demikian pula. Teman, saudara, murid-murid, guru-guru, semuanya harus begitu konsepnya. Sehingga jelas, pegangannya sudah ada, modalnya sudah punya. Ini modal utama untuk bisa merasakan manisnya iman. Modal pertama untuk bisa dia itu memiliki bahwa saya ini mukmin, rasa iman seperti apa. Tentu akan diuji. Ini akan diuji agar terasa dan bisa dihayati dan bisa ditemukan rasa iman, akan diuji. Kalau tidak diuji, tidak dibenturkan dengan satu kepentingan yang menyelisih kepentingan Allah dan Rasulnya, sehingga pilih mana, disitulah iman yang akan berbicara. Kalau ternyata dia mementingkan, mengorbankan cinta kepada Allah dan Rasulnya demi itu kepentingan cinta kepada yang lain, maka imannya belum berkuasa di dalam dirinya. Imannya masih belum punya kekuatan untuk mempengaruhi apa yang ada di dalam hatinya berupa kecintaan tadi. Diuji dengan orang tuanya, diuji dengan keluarganya, diuji dengan anaknya, diuji dengan saudara-saudaranya, diuji dengan hartanya, ya, diuji dengan apa yang di sekelilingnya, teman-temannya, murid-muridnya, guru-gurunya. Semuanya akan datang sebagai ujian, dan siapa dia sesungguhnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang cinta kepada orang lain, tidaklah dia mencintai orang lain tersebut melainkan karena Allah cintanya, bukan karena jasanya, bukan karena hartanya, bukan karena ta'awunnya, bukan karena ilmunya, bukan karena segala-galanya, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sepanjang masih dipertemukan di atas perjuangan di jalan Allah, maka cinta itu masih terus dibangun, dipupuk, dipelihara, diperkuat. Sehingga apa disebutkan di dalam hadis yang lain, ahbib habibaka haunan ma fa'asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma fa'asa ayyakuna habibaka yawman ma. Kalau kamu cinta kepada seseorang, cintai itu sewajarnya saja, biasa-biasa saja. Mungkin berubah suasana, berubah haluan, ternyata posisinya harus dibenci. Ya, mau gak mau rubah, cinta berubah menjadi benci. Sebaliknya, kalau benci kepada seseorang juga begitu, sesuai dengan porsinya. Karena bisa jadi Allah berikan hidayah, ternyata berubah di atas sunnah, maka harus dicintai. Ya, harus dirubah benci itu kepada cinta. Inilah tidak cinta kepada seseorang kecuali karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu ayyuqdafa fil nar. Seorang itu tidak suka untuk kembali kepada masa lalunya, masa gelap, masa hitam. Dia tidak suka untuk melirik, menengok ke belakang, apalagi kembali mengulangi masa-masa itu. Sebagaimana dia tidak suka ketika diancam untuk atau ditawari untuk dilemparkan ke dalam api. Jadi kalau punya kenangan masa lalu, ada rasa rindu pengin masuk situ, coba dekati api, pegang api. Kalau berani pegang api, silahkan. Kalau enggak, ya seperti itu. Kalau tiga ini bisa ada, itu bisa akan terasa nikmatnya iman. Khana fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sinilah kita bergerak. Modal awal tadi iman, yang ini akan menjadi kunci utama seorang itu tidak termasuk golongan orang yang merugi. Melangkah kepada yang kedua, wa'amilus salihat, amal-amal saleh. Membuktikan bahwa iman tidak cukup dengan pengakuan, atau iman tidak cukup dengan apa yang ada di dalam hati, atau iman tidak cukup dengan ikrar lisan, tapi harus ada amal saleh. Dikatakan amal saleh, ada kriteria amal itu dikatakan saleh, yaitu amal yang dibangun di atas ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, dan amal yang dibangun di atas mutabaah sesuai dengan tuntunan sunnah, apapun dia. Ketika itu standarnya, itulah amal saleh yang disebutkan oleh as-salaf. Yang ketiga, tawasau bil haq, saling ada usaha menasihati dengan prinsip kebenaran. Maka kalau kemudian ada usaha tawasau bil haq, saling memberikan nasihat dengan kebenaran, ini berarti masih berfungsi sendi-sendi iman, masih berfungsi pilar-pilar yang akan menjadikan seorang itu terjauhkan dari sifat kerugian, masih berfungsi, masih aktif. Kalau sudah tidak berfungsi lagi, tidak ada lagi upaya saling nasihat menasihati, maka ancamannya sudah dari poin-poin tadi mulai ada cacat, mulai ada yang rubuh, ada yang runtuh. Kalau ini runtuh, tidak lagi terjaga, tidak lagi saling upaya nasihat menasihati, maka akan mengancam runtuh yang lainnya. Karena siapapun, setinggi apapun, bagaimanapun keadaannya, masuk dalam kategori manusia tadi yang terancam rugi. Dan setiap manusia, dia masuk dalam kategori makhluk yang lemah. Khuliqa halu'a, makhluk yang lemah. Dan sudah diberitakan, kullu bani Adam khata', setiap yang namanya anak manusia atau anak Adam, manusia itu khata', itu sudah akan terus beraktivitas dengan kesalahan-kesalahan, akan terus melakukan kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan. Lah kalau sudah bentuknya dia punya modal keliru salah, lalu upaya saling nasihat menasihati tidak ditegakkan, maka tinggal salah melulu, salah terus, keliru terus. Nah, sehingga mohon yang ini tetap dijaga dan difahami. Kebersamaan kita bukan hanya untuk rantang runtung, masing-masing sesuai dengan apa yang disenangi, masing-masing hanya sukanya untuk mendengar kalimat-kalimat yang menyanjung, tapi kita bersama untuk bisa istiqomah di atas iman. Sehingga kalau ada yang keliru, nasihat jalankan. Kalau nasihat disampaikan, terima sebagai sumbangan besar agar kita tetap utuh di atas ukhuwah imaniyah, dan kita tetap berada di atas keistiqomahan, dan kita tetap terus bisa bersama menjalani khidmat kepada sunnah. Prinsip tawasul bil haq wa tawasul bis sabr ini harus tidak boleh lepas dijalankan oleh seluruh orang-orang yang beriman, dan tidak mengandalkan satu orang, dua orang, tiga orang. Bukan hanya tugasnya orang yang dikatakan ustaz, bukan hanya tugasnya orang yang dikatakan pemimpinnya, bukan hanya orang yang ditugaskan ini itu, tapi berlaku semuanya. Siapa melihat di sana ada kesalahan, ada kekeliruan, maka dia punya tanggung jawab, kewajiban untuk bangun, bangkit, menyampaikan nasihat sesuai dengan apa yang mampu, sesuai dengan apa yang dia bisa. Tidak dengan terang-terangan, kalau seandainya tidak mampu, melalui alternatif jalur yang lainnya. Tapi nasihat itu diusahakan, diupayakan. Nah, nasihat itu terus menjadi teman sepanjang perjalanan kita menjalani dakwah ini. Senjata yang harus tidak boleh lepas. Di tengah kita berjalan bersama-sama, ini tidak boleh untuk dilepas. Ada yang mulai tergiur dengan sesuatu yang lain, diingatkan, jangan lewat situ, bahaya. Sini, jangan terlalu ke pinggir. Awas itu sana jurang. Awas ini ada duri. Awas di situ ada lubang. Awas terus begitu. Kan orang berjalan kan begitu. Ketika gelap, maka ada yang memberikan keterangan, membawa obor, membawa cahaya, agar yang lainnya juga melihat. Ketika ada kegelapan, dia berjalan, salah jalannya, panggil, lewat sini, ini yang terang. Ketika ada yang tertinggal jauh, tunggu. Ketika ada yang terlalu cepat berjalan, juga dinasihati. Bisa jadi di depan ada apa. Itu kebersamaan. Nah, karena kita berada dalam satu kapal yang sedang berlayar bersama, dinakodai oleh para ulama ahlu sunnah, yang sunnah sebagai pegangannya ini ibarat safinatu Nuh, kapalnya Nabi Nuh yang tidak ada pilihan, sebagaimana pada masa datangnya banjir bandang pada masa Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, tidak ada pilihan lain kecuali harus lewat kapal itu. Itulah sunnah zaman sekarang ini. Kalau menyelisihi dan meninggalkan kapal yang sudah disediakan dengan nakodanya Nabi Nuh pada waktu itu, dan pada zaman sekarang para ulama ahlu sunnah wal jamaah, maka nasibnya akan sama. Meskipun hukumnya berbeda-beda satu dengan yang lain, tapi nasibnya untuk binasa sama. As-sunnah kasafinatin Nuh. Man rakibah najah, man tarakah halaka. Sunnah ini ibarat bahteranya Nabi Nuh. Siapa yang dia mengendarai, ikut serta bergabung di situ, maka dia akan berhasil dan selamat. Dan siapa yang meninggalkannya akan tenggelam, dimakan gelombang. Kalau zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, gelombang air yang terus meninggi menenggelamkan gunung-gunung. Zaman sekarang gelombang fitnah yang terus menggulung menenggelamkan banyak orang. Orang-orang yang tinggi ilmunya setinggi gunung, ketika enggan untuk mengikuti bahtera sunnah, tenggelam di lamun ombak. Maka yang seperti ini, ketika sudah berada di atas kapal, satu dengan yang lainnya saling menjaga keselamatan, Apalagi kalau ada yang berusaha untuk merusak bagian kapal itu tadi, yang di atas, yang di bawah, yang di lantai bawah, di deck bawah, tidak kerjasama. Ada yang enak sendiri, dia pengen minum, tidak ada air, mau ngambil ke atas malas, tinggal lubangi kapal itu, dapat air. Kalau yang di atas diam saja, biar saja. Daripada kita ngantar air, biar saja. Diamnya orang di atas ini, tidak melakukan upaya pencegahan, ini akan menjadikan mereka ikut binasa. Hingga tenggelam semuanya. Bukan boleh di dalam bahtera sunnah. Harus saling menjaga. Kalau ada yang merusak sunnah, yang lain tidak boleh diam. Harus. Dan begitulah para ulama sebagai nakodanya. Tidak pernah diam. Ketika ada yang berusaha merusak, mencacati kapal ini, langsung mengambil komando. Tangkap orang itu. Amankan. Dan seterusnya. Ini tawasubil haq atau tawasubil sabar. Yang keempat, kesabaran tadi. Tawasubil haq atau tawasubil sabar. Dengan kesabaran. Artinya semua itu harus dijalani dengan sabar. Artinya tidak mudah mengalah kepada keadaan, kepada kondisi. Dan tidak pernah pula merasa bosan dan jenuh untuk upaya saling nasihat-nasihati. Baik upaya ketika menjadi seorang yang menyampaikan nasihat, terus sabar. Tantangannya banyak, jelas. Nah, disebutkan wasiat Luqman kepada putranya, dikatakan bahwa resiko untuk mengajak kepada yang baik, mencegah dari mungkar itu akan ada tantangan-tantangannya. Wa dzalika min azmil umur, itu sudah risikonya. Kalau menjalankan ini ada risikonya, maka sabar. Juga demikian ketika sebagai pihak yang mendapatkan nasihat, harus sabar. Lihat dulu konteks nasihatnya, dalam rangka apa? Dan mengarahkan kemana? Dia ini sampaikan apa? Kalau itu kebenaran, kenapa harus kemudian kita lebih memilih? Kita tidak sabar. Padahal itu al-haq. Ya, tidak dikehendaki kecuali untuk mendapatkan al-haq dan agar sama-sama istiqomah di atas al-haq. Dan masih banyak lagi yang perlu untuk kita resapi, kita renungi bersama-sama agar kita terus bisa berjalan bersama berada di atas sunnah dan istiqomah, berada di atas ukhuwah, dan kita menunaikan nilai-nilai iman sebagai seorang mukmin. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang berusaha, ya, meletakkan kriteria-kriteria tersebut. Dan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dari sebab-sebab untuk kita terjauhkan dari prinsip-prinsip ini. Dan kemudian kita na'udzubillah tergolong orang-orang yang merugi. Ini sebagai pembuka pelajaran kita. Dan sekaligus sebagai penutup, tidak terlalu panjang. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sahbillahunna jazakumullah khair. Walhamdulillah rabbil alamin.